Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Dobro vam noć. Dobrodošli na još jedno druženje u malim noćnim pričama. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Ekipa kao i obično mala, ali odabrana, radi u sledećem sastavu. Igor Dragićević, Dejan Vasović, Dragutin Stanojević, a moje ime je Tanja Gajović. A vaš i moj gost ove noći? On bi, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, poneo baš ovu pesmu. A zašto? O tome za koji minut.
And I
Dejan Stojiljković, pisac ove jesenje noći sa nama, koji nam za početak otkriva zašto bi baš ovu pesmu koju smo upravo čuli poneo sa sobom na pusto ostrvo. A onda ćemo saznati i šta sve ima novo kod njega.
Zato što je to pesma koja me inspirisala da napišem jednu novelu koja je objavljena na ovom servisu Bookmate, a sad ću da napišem roman, to je pesma koja govori o anđelu zaljubljenom u ženu. I to je u stvari pesma koja je bila na soundtracku filma Grad Anđela, gde igraju Meg Ryan i Nicolas Cage. Ali je pesma savršenstva u svakom pogledu. Znači, to je pesma koja i u tekstualnom smislu i u muzičkom je apsolutno savršenstvo. To je možda po mom mišljenju, ja je smatram za najboljom baladom u istoriji rock'n'rolla. Bolje od svih balada koje su napisali, po mom mišljenju, Beatles i Stones i zajedno. Jednostavno je kompleksnija, savršenija u svakom pogledu, znači to McCartney i Lennon nisu mogli da napišu pa da se izvore na lustr, ali ovim je uspjelo. Završio sam Senke na Balkanu i dobio sam da radim Žigosane, jedan veći segment ove nove sezone Žigosane Rekitu serije. Pošto je 2009. izašlo Konstantinovo raskršće, prvo izdanje, radimo u Laguni za desetogodišnicu, jubilarno izdanje ilustrovano sa nekim dodatim materijalom, to je s nekim dopisanim scenama i glavama, i to treba da izađe septembra, i do kraja godine treba da izađe nastavak romana Olini Beden koji se zove Duka Zalazjara. To su planovi za, i trebalo bi da izađu neke strip scenarije i inostranstvo bi trebalo da mi izađu, neki moji radovi bi trebalo da se pojavi u nekim antologijama, grupnim zbirkama i tako dalje, pripovesti pre svega. Verovatno stripovi, pošto sam se malo i na to preorijentisao.
Otkud ti u scenaristički vodalo?
Pa zahvaljujući Draganu Bilogrliću. Znači ja sebe ne smatram scenaristom i uvijek mi neobično kad me neko zove scenaristom. Prosto ja dolazim iz sveta književnosti, literature i prosto za mene recimo roman ili novela daleko superiornija forma od scenarija. Tako da ja scenarijo ne doživljavam toliko ozbiljno koliko doživljavam književnost. Ali pošto je Dragan vrlo uporan čovek i teško ga je odbiti, ja sam ušao u tu priču i prosto radim to kao nešto što mi je usput uz moje knjige. Eto, to je prosto, a i pisao sam scenarija za stripove, pošto je film Mlađi brat stripa, dosta je srodno to, tako da mi nije teško bilo da se prešaltam, a i nekako je, mislim, mnogo je lakše pisati scenarija, ne zahteva toliko pažnje, to je prosto kao da pišete roman bez knjižene statike, znači samo dijalog i neke kratke opise i tako, a nemate potrebe da postoji ono meso koje je u stvari najteža stvar kod pisanja romana, ti statički i dinamički motivi koji u stvari posle toga, to je ono što nadograđuju reditelj, glumci i tako dalje, što u scenariju ne moraš da radiš, a u romanu moraš.
Strange.
Pisanje nije ni malo lak posao. Mnogi kažu da je najteže napisati prvu rečenicu. A vašeg i mog gosta sam u malim noćnim pričama pitala kako je počeo da se bavi pisanjem.
Ja smatram da sam ja rođeni pisac, s obzirom da sam svoj prvi ninja roman napisao u trećem razredu osnovne škole. I od uvek me je to vuklo i mislim prosto da imam talenat za to. Rođen sam sa tim talentom za pripovedanje, pre svega. Jer u korenu svega je pripovedanje, znači i kod drame, i kod priče, i kod romana, i kod scenarija, sve mu je koren pripovedanje. Znači, od kad su ljudi sedli pored vatri, pričali jedni drugima priče, tako je u suštini nastala književnost i pripovedanje generalno. Tako da mislim da ja prosto imam taj neki talenat za to koji sam razvijao i obogaćivao, i tako da sam još kao mali znao da ću da se bavim nečim što je vezano za pripovedanje. Sada ću budem pisac scenarista ili strip scenarista i tako dalje. U stvari sam uvijek želeo da budem strip scenarista, da pišem za kuću Bonelli, ali mislim da od toga neće biti ništa.
Kome si imao najveću podršku? Bar kad se tiče pisanja, si dao nekome te svoje prve radove koje, pretpostavljam, nisu ni objavili da čita?
Čitali su moji nastavnici književnosti, ali nisam nešto ja mnogo to davao na čitanje, jer to je mač sa dve oštrice, vrlo često ta podrška ljudi iz okruženja zna da da lažnu sliku. Ja sam uvijek bio vrlo samokritičan i recimo da ja sam prvu knjigu objavio 30. godini tek, i imam more rukopisa koje prosto nikad neću gledati svetlost dana, jer ja smatram da je to prosto loše. I smatram da takav je naš posao pisca, recimo ovog glumac, može da se ostvari do svoje 30. da postane veliki glumac, recimo, eto, Biković, na primjer, i tako dalje. Znači, rock and roll ili, recimo, gluma traže mladog čoveka. Pisanje traži, pre svega, zrelog čoveka. Ja mislim da pre 30. teško da može neko nešto zrelo da izbaci, osim u poeziji i osim ako nisi Branko Miljković. A, recimo, slučajevi Pavića ili Bukovsko, koji su svoje zrela dela napisali tek u 50. godinama, dovoljno govore. Znači, smatram da prosto to je prednost naša, da recimo ja se sad imam 40. godine, ja još tek sad ulazim u neku fazu gde tek treba da napišem svoja neka značajna dela. Što se tog ostalog tiče podrške, tu mi je supruga koji je uvijek moj prvi čitač, i mnogo mi je pomogao Zvonko Karanović, moj prijatelj Mišlija, koji je čitao moje te neke rukopise još od te prve knjige Leva strana druga, dao mi savete, popravljao. I mnogo je bitno za pisca, kad je za mladog pisca, to je uvek svima kažem, da mu se da preporuka šta da čita, jer ako ne čitaš ne možeš da pišeš, mada sad se to malo i obrnulo, imamo dosta pisaca, naročito među mlađim generacijama, koji su više knjige napisali nego što su pročitali, ali dobro, to je njihov način, to nije moj način, i ja uvek sledim onu Stephena Kinga da ako hoće neko da postigne neke rezultate u ovom poslu, mora time to, da mora da bude profesija. Znači, ti ne možeš da budeš, ne znam, da radiš neki posao u kancelariji, pa da odvojiš 2-3 dana u nedelji da pišeš po sat dva. A plus treba i da čitaš, plus treba da imaš i opštu kulturu, jer pisac mora da gleda i filmove, da sluša muziku, da čita publicistiku, da prati razne stvari. I onda Stephen King ima to da svako ko hoće da se tim poslom bavi mora 4 sata, odvoji bar 4 sata dnevno da čita, 4 sata dnevno da piše, znači 8 sati. Ko to ne može da odvoji, onda ne treba se baviti poslom.
Šta je tvoja preporuka mladim piscima? Šta da čitaju, odnosno šta da pročitaju da bi mogli
Moje
dobro da pišu?
Uvek preporuka mladim piscima je da se zapitaju šta im to treba u životu. Pošto smo imali jezik, mala književnost i prosto nema dovoljno mesta za... a ima ih dosta i možda dobar deo njih su talentovani za neke druge stvari, neko možda bude dobar slikar, kompozitor, glumac, računovođa i tako dalje, ne moraju baš svi da budu pisci. Znači, prvo što treba se zapitati je šta će mi to u životu. U mnogim slučajima to odraz neke suete, u raznim slučajima to odraz neke terapije, onda ljudi pišu su što su dokoni i naravno sad taj napredak u tehnologiji da svako kod kuće ima malte ne, štampač i kompjuter i sve to i može jednim klikom to da objavi pa da ljudi čitaju na nekom blogu, na Facebooku i tako dalje, a i za 300-400 euro može se štampa knjiga kod raznih izdavača, tako da svako može da postane pisac. Zato baš i kažem da ljudi ne trebaju to da rade ako im baš nije toliko nužno, ako nemaju neke jače ambicije ili ako ne osjećaju neki jači poriv. To je težak posao, ja sam do ovoga dok sam došao sad bukvalno sam rizikovao egzistenciju svoje porodice kada sam odlučio da se profesionalno bavim pisanjem. To ako nemaju, ne mogu da skupe tu petlju, bolje nemati da se bave, mislim, jer prosto realno teško da mogu da se probaju u toj situaciji, pogotovo kad dođu u konstelaciju s nama profesionalcima. Znači, to je kao u fudbalu, prosto nije dovoljno da igraš utakmice, nego moraš da treniraš svaki dan i da radiš na sebi. Prosto ljudi koji nisu dovoljno trenirani u tom poslu, ljudi koji imaju pisanje hobi, osim ako nisu neki baš pogodani genijalci, prosto nemaju nikakve šanse tu. Znači, da ne zavaravaju sebe, to je moj najveći savjet. Nemojte zavaravati sebe to što ste možda skupili pare da izdate knjigu ili ste našli vezu kod nekog izdavača. Samo u Laguni, mom izdavaču, koji je najveći regionalni izdavač, prošlo masa tih mladih pisaca, mladih nadajućih, nema nigde. Iako su bili izdati za velikog izdavača i distribucije, reklama, prosto to neće, jednostavno. A mislim da svaki čovjek može da odredi u sebi koliko može da dobaci, tako da mislim da ne bi trebalo da gube vreme na to. Realno svaka generacija izbaci možda desetak imena, ne više. Jer toliko smo veliki, nismo mi Amerika ili Rusija ili Francuska, koliko stanovnika imamo i sveta, koliko se govori srpski uopšte u svetu, kolika nam je publika. I evo recimo ako pogledamo sad koliko iz moje generacije 70-ih izašlo pisaca, pa koliko izašlo iz prethodne, ako u prethodnu računamo, ne znam, Albaharija, Basaru, Gorana Petrović i tako dalje, eto, doći ćemo do nekih 10, možda 15 imena, znači to je raspon od 10 godina. Znači, na godišnjem nivou možda izađe jedan pisac čije će ime ostati onako, čije će delo da ostane. Sve ostalo u, ne znam, eto, u mojoj generaciji. Vlada Kecmanović, Nikola Malović, Sloba Vladušić, ne znam, možda Marko Vidojković. Ne znam da bi mogao da dođem do broja 10. A evo sad, evo imamo novu generaciju. Eto, tu se izdvoje Tabašević. Ali i Tabašević, i ta generacija već, Tabašević je 86. odlično, on ima već 33 godine, on već nije baš mnogo mlad pisac. I u toj generaciji se nije baš, znači, vrlo je to teško, nije to uopšte lak posao i ja svakom preporučujem da se dobro razmisli pre nego što uopšte uđe, jer to zna dosta i da ubije čoveka u pojam, da ga razočara, da rađe frustracije i tako dalje i tako dalje. Mi nemamo kritiku, ono što sebe naziva kritikom je uglavnom, šta je znam, inficirano dnevnom politikom, korumpirano, nekompetentno, tako da se mladi pisci sad suočavaju sa mnogim problemima, za razliku od ranih vremena kad je biti drug pisac bilo nešto sasvim drugačije. Sad opet s druge strane, sad svašta možda piše ko što hoće, u to vreme je država kontrolisala pisanu reč i preko službi i preko nekih drugih službi, ali prosto u takvom vremenu živimo da ta brzina kojom dobijemo informacije je disproporcionalna sa onim šta mi, kakvu korist izvlačimo iz tih informacija. Znači, nekako ranije kad smo imali manje informacija, nekako smo ih, bolje smo se koristili o njih, a sad je nekako potpuno otišlo sve u neki kako da kažem, Matrix.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko.
Male noćne priče. Ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče, a ove noći sa nama Dejan Stojiljković, pisac. A ja sam se uvijek pitala, da li je teško napustiti siguran posao i upustiti se samo uz pisateljske vode? To sam i pitala Dejana, a zanimalo me i da li je ikada pomislio šta će mi sve to?
Ja sam apsolutno ubeđen u to da sam ja rođen za to i da imam talenat za to i nikad se nisam pokolebao, iako sam imao razne situacije, počeo od toga da, kao što rekao, sam ušao u tu priču da budem profesionalan pisac u trenutku kada ni ja ni supruga nismo radile, imali smo dete od 2-3 godine i živjeli smo kao poslanari i kotašće. Znači, u takvom trenutku sam se ja odlučio da mislim, to izgleda ovako malo sumanuto i ludo, ali prosto čovjek treba da skupi petlju za to. Ja da nisam toliko verovao u sebe, verovatno to nikad ne bi ni uradio. A ja sam već 10 godina konstantno na meti nekih napada, kritika, raznih tumačenja, ideoloških, ovakvih i onakvih. Recimo, poslednji jedan od žešćih napada je bio kada je Dragoslav Bokan otišao kod Marice na emisiju Happy, i rekao za senke na Balkanu da su to uradili ljudi koji mrze Srbiju. U primjer, i takvih napada je bilo, bilo i pretnji, recimo, kada sam radio ovaj, eto, moj prvi dramski tekst kad je izveden, Konstantin, na premijeri u Nišu je prijavljena ovaj, da je postavljena bomba u pozorište. Onda je bio organizovan bojkot predstava, onda sam ja dobio pretnje i tako dalje. Znači, baš svega i svačega je bilo. Ja sam konstantno na meti tih napada i kritika, ali da nisam toliko ubeđen u to što radim, da to ipak ima neku vrednost, onda ne bi mogo ni to da izdržim. Zato i kažem, prosto, mladi pisci ne znaju kroz kakvog toplog zeca će da prođu ako imaju iole ovaj, neki uspeh, bilo kakav mali uspeh, odmah krenu da te vuču na dole, da te ne padaju, da te ne podaštavaju. Prosto smo mi takva sredina, ovaj Balkan, i ljudi treba da shvate da je to tako. Prvu knjigu sam objavio za SKC Niški, gde je radio jedan moj prijatelj kao urednik, Jaca Blagojević, i posle sam drugo objavio u Niškom kulturnom centru, što su bili mali tiraži, 500 i 300. A onda mi je Zvonko Karanović pomogao da stupim u kontakt s Igorom Marajevićem, koji je tad bio urednik u Laguni. I ja sam mu ponudio prvo sinopsis za Konstantinovo raskrišće, njemu se to svidelo. Onda sam mu poslao rukopis i on mi je rekao, ja hoću ovo da objavim, ali morat ćemo da radimo. I onda je on stvarno uradio jedan fenomenalan uređivački posao. Dosta smo radili na tome, znači od prve verzije rukopisa pa do te finalne, prošle godinu dana. Znači godinu dana smo radili, to više niko ne radi tako. Niti ima sad takvih urednika kakav je Igor Marović. Svi sad hoće odmah, znači svi gledaju kad će knjiga da izađe za sajam i to vrlo često izdavačne kuće ima neke druge manje ne prođe ni lekturu, ni korekturu. A kamoli da se to sedne, vidim da ta mlađarija je dosta ovako, kada su u pitanju njihovi radovi, ja sam imao dosta slučajeva, bukvalno neće ni zarez da promene, misle da to što napišu sve je odlično. I s jedne strane to ne valja po našu književnost, s druge strane baš pričam s Vladom Kecmanovićem, je dobro za nas, pošto nemamo neku jaču konkurenciju, mislim, ja stvarno ne vidim da će skoro da se pojavi neko ko može na neki način da preuzme tu štafetu, što jeste šteta, ali s druge strane, mislim, šta da se radi. Tako je počelo, znači posle toga naravno, pošto je knjiga stvarno postigla vrlo brzo uspeh, odmah dobila nagradu Miloš Crnjanski, pa je bilo u Nežnom krugu za Ninovu nagradu, pa je bilo u konkurenciji za Balkaniku, za Dimpak Dabli, neke međunarodne nagrade i tako dalje. Na tom talasu su posle došli druge knjige, Dugi noći crne zastave, Olini Beden, Znamenje Anđela i ta kolaboracija s Kecmanovićem, Kajno Voželjak i Trilogija Nebojća.
Konstantinovo raskršće je istorijski roman Dejana Stojiljkovića koji je izdat u edici Meridijan izdavačkog preduzeća Laguna i to 2009. godine i odmah je naišao na oduševljenje čitalaca. A da li je i Dejan očekivao toliki uspeh? Poslušajte sada.
Niko to nije očekivao jer to je baš bilo previše. Znači, ja sam očekivao da ima neki, ajde kažemo, komercijalni uspjeh, pošto je to bio žanrovski roman, pa da će sad tu da... Ali da će sad da se proda, ne znam, 70.000 plus primeraka i da će da bude u najužem krugu zanimljivu nagradu i da dobije tako prestižnu nagradu kao Miloš Crnjanski ili da još te međunarodne nagrade će biti objavljene u Rusiji, u Americi, u Slovačkoj, recimo, poslednji izašao prevod, treba da izađe u Francuskoj. Da će biti rađen strip i tako dalje. To niko nije očekivao. Nije mogao niko da predvidi baš toliki uspeh. Ja sam očekivao da će to da me uvede u taj književni svet, ali to se desilo vrlo brzo. Mene su odmah posle par meseci primili u Srpsko književno društvo, stavili u neke antologije i tako dalje i tako dalje. Tako da stvarno nisam očekivao da će to baš tako brzo da ide.
Kako pišeš? Imaš rutinu?
Pa da, imam, ja sam ranije pisao noću, sad pišem kao Andrić ujutru, znači pošto ja nemam nijedan drugi posao nego samo to i ja bukvalno 24 sata razmišljam samo o tome, o tim svojim pričama, o tim svojim scenarijima, o tim stvarima, samo se time bavim. Napravio sam sebi jednu radnu atmosferu, znači imam svoj radni sto, imam ogromne police sa knjigama, imam veliku kolekciju stripova i knjiga, imam raspoređeno tačno, naročito kad je publicistika u pitanju, na policama gde mi je srednji vek, gde mi je Rimsko carstvo, gde je Drugi svetski rat i tako dalje i tako dalje. I radim ujutru, znači kad ustanem, radim do nekog vremena, dam sebi otprilike neku normu, da li to ne znam, dve glave ili 5000 karaktera ili 10.000 karaktera ili 10 scena, zavisi kako šta. I onda kad se ide, onda naravno uvek imam varijantu da ako sad pišem o srednjem veku, da stalno čitam neke pisce čiji stil ili koji se bavili time, evo recimo nedavno preminuli Dobrilo Nenadić ili Slavomir Nastasijević ili tako neki pisci ili George Martin, kada pišem nešto u srednjem veku, kada pišem recimo nešto što je, ne znam, antiutopija, onda čitam Filipa K. Dika, gledam Blade Runnera i tako dalje, uvek znači gledam da budem u tom nekom štosu, u toj nekoj varijanti da mi to bude blisko. I onda naravno ono što je bitno za pisce jeste da ima rutinu u smislu da je u kondiciji, znači ako sad ne pišeš par dana, posle vrlo teško vraćaš, naravno što u rukopis kao što je roman, znači mora da postoji kontinuitet u pisanju. Ako ne postoji, onda je se to i vidi u rukopisu, ti prekidi, a i nije dobro, jednostavno nije dobro za pisca uopšte. Znači mora da postoji taj kontinuitet i zato, kažem, ovi amateri imaju problema s tim jer oni nemaju kontinuitet i vrlo teško u takvom načinu pisanja, pristupu, radu, pre svega je moguće postići neke velike rezultate. Ja imam rutinu, imam čerku koja ide u školu i onda mi odgovara, ustanem ujutru, probudim čerku, odvedem u školu, pa ne znam, kupim burek, ispijem kafu i radim. To je to, i slušam muziku obavezno dok pišem. Znači, to je uglavnom neka laganija muzika, kao što je, ne znam, Mike Oldfield, Jean-Michel Jarre, ili recimo u poslednje vreme dosta slušam Ludovika Einaudija, to je pijanista italijanski, jedan od najboljih, ili slušam filmsku muziku Hansa Zimmera ili tako dalje. Znači, to imam isto veliku kolekciju, u poslednje vreme dosta slušam ploče i onda mi to prije, onako imam bukvalno jednu radnu atmosferu u svakom pogledu. I naravno, imam i stručne konsultante sad, zahvaljujući Laguni, možemo i to da priuštimo. I kad sam radio isto sa Dijalom, imao sam stručne konsultante sa Institute za istoriju, tako da šta god mi treba, mogu pozovem telefonom, piše mail i da dobijem odgovore ili materijale neki, tako dalje. Ne moram više da se mučim, ono, ja sam da tražim po knjigama, nego mi oni nađu šta mi treba. Thank you.
Roman o misiji Ive Andriće u nacističkoj Nemačkoj Dejan Stojiljković napisao je zajedno sa Vladimirom Kecmanovićem, a na pitanje kakav je bio zajednički rad, poslušajte šta je rekao.
To je nešto što je najnormalnija stvar. Već dugo Iljif i Petrov su još pre rata pisali Četiri ruke, braća Strugacki, Neil Gaiman i Terry Pratchett su pisali Dobro proročanstva u Četiri ruke. To je nešto što je vrlo jednostavno, podele se poslovi i svako od pisaca ko kakav afinitet ima, recimo. A kad sam pisao Kajna Voždajak sa Vladom Kecmanovićem, on odlično piše dijaloge te. I onda se on uglavnom drža tih dijaloških scena, ja sam pisao ove druge, onda to podelimo, malo pogledamo, popravimo. Prosto, vrlo, vrlo lako se piše. Mislim da kraju krajeva u scenarističkom poslu postoji taj writer's room, gde ne znam, 7-8 scenarista piše odjednom, evo sad Žigosane piše nas 5-6, ne znam koliko nas ima, znači to nije to ništa komplikovano, to samo kod nas nije uobičajeno, pa ljudi misle da je to sad pravo toga mistifikaciju neku, znači to je vrlo je lako.
Koliko pauzu praviš između dva romana?
Ne pravim ja pišem istovremeno nekoliko dela, ja u rukopisu trenutno, ja mislim da imam jedno 5-6 romana, i to su vrlo različiti, ono, i on otprilike imam neki okviran plan, uz to pišem i pripovetke, jer čovjek, mislim, pisac mora da piše, prozni pisac mora da piše kraće forme da bi ostao u kondiciji, to je moje mišljenje. I naravno scenarija, to sput i stripove, ali uvek imam, pošto meni dolaze stalno razne ideje i ako te ideje ne izbacim makar u okviru nekog nacrta ili skice romana, to počinje čovjeka da muči, mislim, da mu se vrti u glavi. Pričali su mi muzičari neki kako jednostavno moraju da te melodije koje im se javljaju u glavi da izbaci sebe, jer prosto nije dobro da ostane unutra, mislim. I tako da ja imam dosta u raznim fazama razne romane. Znači, ovaj jedan je skoro završen, onda imam taj roman o ubistvu Branka Miljkovića koji je sad recimo jedna skica, onda imam još 2-3 romana koji su tako u nekim fazama, neki trećina, neki četvrtina, neki polovina, i otprilike planiram kako će koji da izlazi u narednim godinama.
Zašto si se odlučio baš za ubistvo Branka Miljkovića?
Pa to je moja opsesivna tema već skoro 20 godina. Jer ja sam zemljak Branku po dva osnova. Nišlije smo obojice rođeni, a on je poreklom iz Zaplanja po ocu, a ja sam po ocu poreklom iz Zaplanja, i ti Zaplanjci su vrlo ovako specifični ljudi. Njegova majka Marija Brajlo bila Dalmatinka, u stvari dalmatinska djevojka, tako da je on u stvari pobio vreme. I cijela ta priča o tome u Nišu se, još kad sam ja bio klinac, Branko Miljković, stvari pretvoren u mit, u legendu. Postoje dva načina njegovog tumačenja. Jedan je taj profesorski zvaničnik, gde njega vide kao nekog tugaljivog pesnika koji je tako sav onako zamišljen i po sve vreme snatrio neko cveću, drveću filozofiji. A drugi u stvari priča faustovska, da je Branko u stvari trgovao sa đavolom i da su njegove pesme došle po njegovu glavu. Inače, Branko je bio jedan vrlo kompleksan čovek, bio je, po mojom mišljenju, imao je bipolarni poremećaj, bio je alkoholičar, bio je kavgađija, sileđija, bio je vrlo nezgodan, bio je nenormalno sujetan, pravi egomanijak, znači, baš onako jedna je, to je u stvari ta istina, taj Branko Miljković koga pokušavaju, koji se tukao po kafanama, koji je jurio za ženama, koji je toliko bio sujetan da ga je najmanje kritika njegovih dela bacala u oče, i koji je gledao, znači, sve da on bude u centru pažnje. Istovremeno je bio genij, apsolutno. I naravno, to je osobina svih genija, na kraju kraja takav je bio Picasso, takav je bio, ne znam, i Salvador Dali i neki drugi genijalci su bili takvi, prosto je to tako, ali ta faustovski, taj moment, ta trgovina sa đavolom, taj njegov odnos prema totalitarnoj državi, jer je njega ubila država, njega su ubila dva službenika državne bezbednosti, u stvari prvo su ga ubili, pa su ga dovukli do tog drveceta gde su iscenirali samoubistvo. I naravno uloga Oskara Davića, Đađića, Perevića i ostalih u potonjem zataškavanju tog. Oni su znali da je on ubijen, i to je jedino ubistvo kod nas koje je zataškavano kroz književnu teoriju kritike. Jer to baca vrlo veliku senku na te ljude koji su vedrili i oblačili u našoj književnosti. Naročito je tu vrlo su perfidni Perević i Đađić, izuzetno perfidno su to radili. Ima jedna anegdota gde Đađić držao neku povodom godišnjice Branka Miljkovića na Kolarcu neko slovo, ono, prigodno njihovo, profesorsko, dosadno, gde je potencirao sve one stihove gde Branko pominje smrt kao da bi on opravdao to, da je to samoubistvo. Onda mu je prišla Marija, Brankova majka, i rekla mu: slušaj, pomeneš li još jednom da se moj sin ubio, doći ću, poneću jaja i gađat ću ti njima. To je vrlo zanimljiva priča, tragična, i ja sam dugo istraživao to, baš godinama, i došao sam sad i do nekih podataka koji prvi put će da se vidu u knjizi. Mislim, nisu baš poznati mnogo javnosti, neki su potpuno nepoznati javnosti. Ono što sad pokušavam je da dođem do, što je vrlo teško, do dokumenata iz zagrebačke policije vezane za uvize i vezane o njima otvoreni dosije, inače kriminalni, smatrali su ga kriminalcem, i imam, nabavio sam recimo te fotografije sa mesta gdje to drvo je kasnije posečeno, nabavio sam fotografije sa sahrane, svedočanstva neka sam nabavio od njegovih prijatelja iz detinjstva i ljudi. Družio sam se do pred njegovu smrt sa Vicetom Petrovićem, to je miški knjižanik koji je bio Branko prijatelj iz detinjstva. I od njega sam saznao potpuno tu drugačiju istinu od Branko, recimo, ljudi potpuno pogrešno tumačenje u poeziju, recimo, dakle, šta u stvari znači epitaf Ubi me prekareč, to ljudi potpuno pogrešno tumače, i pesma Uzalud je budim takođe se potpuno pogrešno tumače, to je posvećeno jednoj Brankovoj komšiki u kojem bio zaljubljen, Druža se zvala, i ona je prilikom savezničkog bombardovanja Riša bila pogođena gelarom u glavu i pala je u komu. I onda je ceo komšiluk pitao da li se probudila Ruža, da li se probudila Ruža, i Branko se to kao klincu urezalo mozak i na kraju je napisao tu pesmu. Znači, to je u stvari o njoj. A i ona ga je, recimo, ja sam čitao neke zapise, ta kao utvara ga je proganjala celog života, znači sanjao je stalno nju. U stvari, to je ta bila možda neka idealna žena koju on težio, da jeste bio destruktivan i sve to. Ima raznih momenata, znači, tu sad da ne ulazim u detalje, ali bit će to jedan dosta kontraverzan roman. Kad sam pričao Vladiki Cmanović šta nameravam da uradim sa tim, on je rekao da će to biti pravi skandal i da će vratno neki da me tuže, porodice ovih koji se pominju, ali šta da radim, to je književnost.
Za koji minut čućemo vesti koje su obeležile dan za nama, a onda nastavljamo naše male noćne priče. Dejan Stojiljković, pisac ove noći, je tu.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za medije da je Srpska lista ostvarila najubedljiviju pobedu u istoriji na izborima na Kosovu i Metohiji. Očekujem ukidanje taksi od 100% na srpsku robu, dodao je predsjednik i istakao kako očekuje da se nastavi dijalog Beograda i Prištine u Briselu. A prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu 85% obrađenih glasova nakon vanrednih izbora u pokrajini, vode pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova. Razlika između ove dve partije je u svega nekoliko hiljada glasova, javlja reporter RTS-a. Treća je Demokratska partija Kosova. Izlaznost na vanrednim izborima bila je 44,19%. Pobjeda srpske liste proslavljena je u Severnoj Mitrovici i Gračanici. Predsjednica vlade Ana Brnabić, kao i ministri u vladi, uputili su čestitke povodom ubedljive pobjede srpske liste. U Srbiju danas stiže predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan sa velikim brojem privrednika. Pored mnogobrojnih sastanaka sa predsjednikom Vučićem, u utorak će svečano biti označen početak izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Svečanosti će prisustvovati predsjednici Srbije i Turske. U izgradnju autoputa bit će uloženo 250 miliona evra. Protest taksista u Beogradu se nastavlja i danas, ali neće biti radikalizovan za vrijeme posjete predsjednika Turske Erdogana danas i u utorak, izjavio je predstavnik ugovorne privredne taksi komore Boško Vukojević. Nakon petodnevnih antivladinih protesta u Iraku, u kojima je poginulo više od 100 ljudi, Ujedinjene nacije traže hitno smirivanje tenzija i obustavu nasilja na ulicama Bagdada i drugih gradova. Od početka nasilnih demonstracija povređeno je više od 4000 ljudi. Građani, uglavnom mlađi, protestuju zbog loših životnih uslova, korupcije i visoke stope nezaposlenosti. Portugalska socijalistička partija osvojila je većinu glasova na opštim izborima, zahvaljujući čemu će ostati i naredne 4 godine na vlasti, pokazali su preliminarni rezultati. Ipak, za formiranje vlade bit će neophodan koalicioni sporazum sa nekom od manjih partija. Iz sporta Novak Đoković osvojio je titulu na ATP turniru u Tokiju, pošto je pobedio Australijanca Johna Millmana sa 2-0 u setovima. Đoković je time osvojio 76. trofej u karijeri. Vreme, danas umereno oblačno, prohladno i suvo, posle podne i uveče postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura do 7 stepeni, dnevna oko 16, u Beogradu do 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Male noćne priče. Thank you. Ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče. Družimo se ove noći sa Dejanom Stojiljkovićem, piscem, i ne mogu da ne primetim da stalno pominje strip. Pa sam ga pitala da li čita stripove, ima li svoju kolekciju i koji su mu omiljeni strip junaci.
Ne samo da ih čitam, nego ih sakupljam, imam kolekciju od ne znam, nekoliko hiljada stripova. Svi smo čitali stripove, jer mi koji smo rođeni u 70-im, jer 80-te su bile zlatno doba domaćih stripa i bilo je mnogo izdanja i najviše su čitali izdanja dnevnika iz Novog Sada, Zagor, Black, Kapitan Miki i tako dalje, Alan Ford se dosta čitao i čitala se stripoteka, Ex Almanak i sve to. Moj omiljeni strip je Dylan Dog i imam jednu ogromnu kolekciju tog stripa i on me, njegov scenarista Tiziano Slavija, najviše uticao na mene. Naravno, posle toga sam otkrio i neke druge stripove, kao što su Neil Gaimanov Sandman, pa stripovi Franka Millera, pa Jamesa Barry Rana, pa genijalni Alan Moore koji uradio prekretničke stripove kao što su Watchmen i V for Vendetta i tako dalje i tako dalje. I oni su veliki uticaj imali na mene, s tim što su neki od njih i književnice, recimo Neil Gaiman je pisac i knjiga za decu i knjiga za odrasle, i to je taj neki uticaj. Recimo Stephen King, koji opet isto piše dosta pod uticajem stripa, pa se to tako prenulo i na mene. Ali nekako ta naracija u kadrovima, u slikama je meni dosta srodna i to se odrazilo na moj stil. Tako da meni jedna kritičarka rekla, inače koja je stalno napadala moje romane, da njoj u stvari smeta baš to. Kaže, ako čitam tvoje knjige, ja to mogu da vidim. I njoj je to negativno, na primjer. Ali dobro, to su oni knjiški moljci koji, ja uvijek kažem da pravim razliku između ljudi koji su Andrića i Dostojevskog čitali zato što vole, kao ja, i njih koji su to čitali pod prisilom da bi mogli izaći na ispit i dobiju neku ocenu. Tako da mislim da taj moment je upropastio našu književnost i unazadio je mnogo ti ljudi koji su pod prisilom čitali knjige, pa onda misle da i mi sad mora pišemo pod prisilom, a ne zato što uživamo u tome i što, eto, tako volimo da radimo.
Pominješ kritiku već nekoliko puta, ako vidim da se to jako puno pogađa.
Ne pogađa me u tom smislu da to što kritikuju mene, nego jednostavno me pogađa u smislu da mi nemamo književnu kritiku, a trebalo bi da imamo, jer ja sam uvek rekao, sam govorio, ipak je lakše bilo jednom Andriću koji je imao Mihiza, a šta imamo mi danas? Mi imamo, ne znam, Dragoslava Bokana, imamo Vesnu Trijić i Vladimir Arsenijevića, znači to, prosto jednostavno u toj situaciji to je kao da igramo utakmicu bez sudije i to je veliki problem, ali opet i to je rezultiralo je tome da sad imamo navalu nekih kvazi pisaca i raznih trilogičara, ovih, onih, da nema nikakvih kriterijuma, da knjige mogu da izađu bukvalno nelektorisane, onako štampane na nekim digitalnim mašinama i sve to, i da dođu neki profesori i upravo recimo se dešava da ti neki koji su strašno, neko koji će na primjer dokrpi Vladu Kecmanović ili Gorana Petrović, on će sutra govori hvalospeve na promociji nekog polupismene neke budale koje mu je ili rođak ili mu je dao 100 evra. Znači to je najveći problem, taj njihov potpuni nedostatak kriterijuma, i to čini veliku medveđu uslugu u novim. Zato ja mislim da i u novim generacijama ima toliko malo tih nekih nada i ljudi koji će možda biti nešto u ženosti. Možda je taj Tabašević upravo zato što su ga pljuvali i kritikovali svi živi napravio tu karijeru upravo zato. A ovi ostali koji su pisali svoje knjige već 18-19 godina i odmah su neki profesori pisali recenzije i odmah je to gurano vamo, namo, prosto jednostavno taj čovjek kad treba da da ono najbolje od sebe u 40. godini, on će za sebe da ima 20 nekih bezveznih knjiga i naravno da će da... To nije dobro jednostavno za našu književnost. Ali šta da se radi, mislim, prosto časopisi su na aparatima, kritika je na izdisaju i nešto će morati da se menja, ali to je, mislim, da će morati da radi generacija koja dolazi posle mene, jer mi smo svoje odradili, bar tako ja vidim da nam je sad, bar ja razmišljam, da rad se bavimo svojim poslom, da pišemo to što pišemo i da jednostavno prepustimo stvari nekim novim generacijama.
meditation from those he plays never suspect. He doesn't play for money wins. He doesn't play for respect. He deals a cause to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Ovo su male noćne priče Talasi Radio Beograda 1, a kažu, pisca nikada ne treba pitati koja mu je njegova knjiga najdraža. Zato sam malo pitanje obrnula i Dejana zamolila da nam kaže koji svoj roman najradije preporučuje za čitanje.
To bi definitivno bilo Znamenje anđela. To je roman u koji sam najviše uložio. I to je jedna istorijska hagiografija o Konstantinu Velikom i parabola o hrišćanstvu i o njegov slogan je nebo se ne osvaja ognjem i mačem, nebo se osvaja vrlinom. I to je u stvari taj neki moj izraz u, kako da kažem, neke filozofije kao starozavetno hrišćanina, znači. I to je priča u stvari i o Svetom Đorđiju, i o Svetom Dimitriju, i o Konstantinu, i o tom istorijskom trenutku kada jedna imperija počinje lagano da pada, to je Rimsko carstvo, i pomaju se jedna nova vera, nova religija, istorija, da novi svet, hrišćanski svet, čiji je ta kamen temeljac je ovaj Konstantin Veliki. I to je vrlo interesantan istorijski period. Meni je trebalo mnogo vremena da to proučim, da uđem u to, da shvatim i ovaj istorijski trenutak, kompletno tu filozofiju i sve to što se događalo tad. I mislim da mi je dosta uspelo u tome i mislim da je to možda pro roman sa kojim mogu bez problema da izađem na strano tržište, jer je razumljiv za ljude i u Japanu i u Americi i u Francuskoj, znači apsolutno jedan univerzalna jedna priča, za razliku od ovih ostalih koji su ipak lokalni.
Na kako je šansa da knjige izađu na tržištu bilo koje druge zemlje?
Pa ja već jesam na tržištu. Meni je Azbuka iz Sankt Petersburga, to je druga po veličini kuća u Ruskoj federaciji, izdala knjigu. U Rusiji još 2011. A u Americi mi izdao Blooming Creek Books, a sad sarađujem sa jednom kućom iz Brooklyna, zove se Akashi Books. S tim što planiram da već radim neke prevode, pošto treba da mi izađe francuski prevod u Parizu, planiram da radim te neke engleske prevode koje ću, pošto sad već radim za Bookmate, to je najveći servis svetski, kuće iz Londona za elektronske knjige, planiram da kada malo se rasteretim pred pisanje serije za 2-3 godine, da uradim neke prevode o svom trošku, što se kaže, i da ih preko tih svojih ljudi koje znam tamo u Americi, u Velikoj Britaniji, plasiram. Znači, pošto planiram jedan roman o bici kod Kosturina, to je bitka iz 1915. između 10. divizije i prve bugarske armije. Irac je bilo, to je kod Kumanovo mesto, 8.500, a Bugar je bilo 110.000. I oni su u stvari odbranili srpsku vojsku u povlačenju. Znači, da Irci nisu zostavili Bugare na tom mestu, mi se nikad ne bi povukli preko prokletije. Mnogo je zanimljiva priča. To su momci koji su bili 10 godina na Galipolju i koji su došli direktno iz Soluna i trebali se spojiti s našom vojskom u Nišu i samoinicijativno su odlučili da brane taj položaj u vrlo jednoj neravnopravnoj borbi, tako da planiram to, već sam ušao u neke razgovore, pregovore, dogovore da to bude izdato istovremeno i na srpskom i na engleskom jeziku. Tako, ali to tek za nekih 2-3-4 godine, znači ne može ranije, pošto je kompleksno dosta i da se to ispripoveda i da se prevede.
Kakav je odziv u Americi baš što se knjige tiče? To je ogromno tržište, gde
je
ogromna ponuda.
To je ogromno tržište, ogromna je ponuda. Ja sam prosto uspeo da dođem do jednog dela publike i da mi to omogući da objavim posle još nekim antologijama i tako dalje. Ali Amerikanci su vrlo zatvoreni. Znači, oni teško prihvataju čak i neke velike pisce, mislim, tamo ni Pavić nije prošao, ni Basara, čak i Kiš, jako je bio na trenutku kandidat za Nobela, ni Andrić. Znači, prosto je to jedno zatvoreno, oni imaju velike književnost, oni imaju velike pisce i sad nerealno je očekivati da će sad ti nešto da napraviš, ne znam koji. Realno je očekivati, recimo, u stripu. Tu već može da se napravi neka priča. Ja planiram, pošto sad završavamo konačno kompletnu adaptaciju Konstantinovog Raskršća, to se već dogovorio sa tim izdavačem iz Njujorka, da objavi grafičku novelu, to je strip. Ja mislim, kad budu objavili i strip, da će strip da povuče knjigu. Jer strip kao medij tu ima prostora, a u književnosti, mislim, ko će sad da se gura između Stephena Kinga i Faulknera i Hemingwaya, to je iluzorno potpuno, da jednostavno Amerikanci kao čitoci ne prihvataju strane pisce, pogotovo ne prije moj prezimeno meni da izgovore. Znači, tako da ne mogu, ja da očekujem sad da će to da bude ne znam šta.
Nisi razmišljao o pseudonimu?
Ne, ne, tržište. Ne, nikad to je. Pa ne mogu, jednostavno, to mi je bez veze.
Tržište Rusije?
Smo se imao više prikaze književnih kritika od strane Rusa nego u Srbiji za Konstantinovo Raskršće i vidim, još se čita, pominje se po raznim portalima i tako dalje i tako dalje. Međutim, ruski izdavači su vrlo čudni u smislu da te ne obaveštavaju o prodaji knjiga, o doštampavanju, sve u tome. Tako da ja pojma nemam, znam koliko je bio početni tiraž, niti znam koliko su prodali, niti šta i sve. To piše e-mailove, oni ne odgovaraju, tako to je. Ne veze što je to velika izdavačka kuća, se pitao Gorana Petrovića, recimo, kako je prošlo, Amerikom prošlo isto sa Rusima i mnogi drugi, tako da jednostavno kod njih još uvek vlada i ta piraterija i sve to. Recimo, kad izašlo Konstantinovo Raskršće, koliko sutra je moglo na raznim ruskim sajtovima se skine PDF. Već su ga piratizovali. Tako da prosto ne mogu da, mogu da imam utisak da vidim samo po tim kritikama i prikazima, inače ovo stalno je tak, još je tamo kod njih malo situacija, negde su između socijalizma i kapitalizma.
Male noćne priče.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Male noćne priče.
this is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue.
Zanimljivo saznati šta publika koja dolazi na promociji književne večeri obično pita i evo šta mi je Dejan Stojiljković odgovorio na to.
A u posljednje vreme me pitaju kako mogu da dođem do Dragana Bjelogrlića. Znate, ja imam seriju od 30 epizoda, napisao sam već 29 i možete da mi date njegov broj telefona. To me pitaju. Onda me pitaju kako mogu da dođem do Lagune, onda me pitaju, imam sjajnu ideju, ali me mrzi da pišem, pa ja vama da dam ideju, vi da napišete knjigom i da delimo pare. Recimo i to ima, onda ima i ovako, ja imam sjajan, ja sam proživao jedan neverovatan život, radio sam na pijaci u Sremčici, onda sam bio rudar u Mariboru, na kraju sam igrao mali fudbal u FK Dobočici i mislim da sam proživio jedan nevjerojatan život i treba o tome napišete roman. I da, čuveno pitanje odakle vam dolazi ideje, kako dobijete inspiraciju i kako je pisanje u četiri ruke. To nas najviše pita. To mislim, uvijek mene stalno pitaju i Vlado Boga nikad ide sa mnom. Eto, to je, mislim, to. I da, pitaju mi da li bih hteo da im pišem recenziju za knjigu, pa rekao, ja nemam vreme to pročitam. Pa ne morate da pročitaš što napisamo da je dobro. I tako. Mislim, zanimljivo je taj paralelni, kako ga zovem, univerzum književni sa tim promocijama, bibliotekama, sajmovima, sad svako manje mesto ima sajam knjiga, sa tim ljudima od kulture koji rade u kulturnim institucijama, koji su uglavnom tu došli nekoj partijskoj tomboli, znači nije mogao se postoji vodovodu, pa ga stavili u biblioteku, znači koji dođu i pojma nemaju koji mi je pisac u gostima, šta treba da ga pitaju. Strašno, mislim, svašta, svega i svačega tu ima, do toga da recimo direktor naredi svim radnicima da se pojave, da bi bila gužva, nekakvih stradanici biti publike, pa onda u prvom redu sede kafe kuvarica, čistač, bibliotekar, vozač i tako dalje, znači to je svašta ima, svašta ima. To je jedan, taj naš književni život se stvarno pretvorio u nešto što je toliko postalo presek stanja, dijagonalni presek stanja u državi, da možete da odete na tri promocije da vidite u stvari u kakvom društvu mi živimo. Neko misli da je to neka sfera kulture. U stvari, ono što sam ja uočio jeste da pravi čitaoci uopšte ne dolaze na promocije i uopšte nemaju nikakvu želju da upoznaju pisca. Ja sam se uvek bunio kad bi neki izdavači stavljali moju sliku negde, naročito ne na korice. Prosto jednostavno nema potrebe, pisac je medij, nema potrebe ošte da ga upoznate kao ličnost. Na kraju krajeva, neki pisci su bili grozni ljudi, recimo Knut Hamsun koji je podržavao naciste, a opet je dobar pisac bio. I prosto, ne znam kako je to bilo tamo 60-ih, 70-ih, kad nije bilo interneta, televizije i svega toga, ali sad je to u ovoj sferi komunikacija, kada mene lako može neko da mi napiše preko moje, da pošalje mom izdavaču mail i moj izdavač mi prosledi, ili da mi na moj page na Facebooku pošalje i da me napiše, dečko ti pojma nemaš ili tako dalje, da mi se obraci sa pertu kao da se znamo 100 godina. Sad jednostavno nema više te mistifikacije oko toga. Pisci su, možeš da vidiš pisca na pijaci kako kupuje peršun ili kako se vozi u gradskom autobusu. Mislim, nema više toga, te nedodirljivosti pisaca, i prosto ni knjižena veća promocija više nisu događaj, osim ako niste Martin Bećković.
malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 čuli smo šta nam Dejan Stojiljković preporučuje za čitanje kada su u pitanju njegova dela, a kada su u pitanju neke druge knjige, evo šta je dao kao savet za čitanje.
Preporučio bih knjigu Ja sam Akiko Stefana Tićmija. To je knjiga koja je pravi bum napravila i to je, kaže, jedna od najboljih knjiga za decu poslednjih 10 godina. Preporučio bih Veliki Juriš od Slobe Vladušice, to je izuzetna jedna knjiga o Prvom svetskom ratu, vrlo zanimljiva. Preporučio bih poeziju Zvonka Karanovića i Milane Marković, to su moji miljeni savremeni pesnici. I preporučio bih, recimo, ediciju Linije fronta u izdanju System Comics. To je katalog domaćih crtača, znači ko hoće da vidi gde je i šta je domaći strip, može to da vidi kroz to, znači to je prosto fascinantno koliko smo mi jedna strip velesila, a koliko tome se nije vodilo računa. Vidim sad da je potpisan neki protokol sa Francuskom vezano za strip, nadam se da će to da poboljša stvari vezano za stripove. Šta ja znam, evo sad čitam jednu zanimljivu knjigu Anne Rice, zove se Vreme anđela. Ona je poznata po onim vampirskim hronikama, po njenom romanu i rađen čuveni film Nila Jordana sa Brad Pittom i Tom Cruiseom, Intervju sa vampirom. Ovo je nešto potpuno drugačije i prilično je dobro.
I za kraj ovog razgovora sa Dejanom Stojiljkovićem zamolila sam ga da ispriča neku anegdotu iz svog života i evo šta je podelio sa nama.
Kad je Dobrica Ćosić na moju promociju 2012. dubinotisne zastave u SKC-u došao taksi. Rekao je da neće moći dođe, međutim došao je i ja dajem intervju neki kao što je ovaj ispred ulaza u SKC, Dobrica izlazi i hoće da plati taksiste, ovaj ne želi da čuje i onda se njih dvojica raspravlja oko toga što taksiste neće da uzme pare. Onda Dobrica dolazi tamo i kako je on ušao tamo, kao da je ušao Don Corleone, znači ljudi prilaze samo što mu ruku ne ljube i onda seća, ja gledam u publiku i sad u prvom redu sede, ne znam, Jelena Bačić, Alempić i Vanja Bulić, u drugom redu je Aca Celtic iz Ortodox Kelca, u prvom redu pored njih dole Dobrica Ćosić, znači to su takve, to je takva neke situacije onako malo čudne, ali me je to uvijek bila potvrda da moje knjige dopiru do vrlo široke publike. Iz škole jedan smešan događaj bilo, mislim da bili Dečje novine stalno i tamo neke 84. 5. u Dečjim novinama u sredini su bili oni posteri rock grupa i sad izlaze, ne znam, Kerber, Galija, Bijelo dugme i izađe električni orgazam i mi kao deca dođemo i pitamo našu učiteljicu, znači govorimo o 84. 5. godine, a naša učiteljica je bila jedan pravoverni komunista, jedna velika, debela, brkata žena koja nas je mlatila onako vrlo i mi pitamo učiteljice šta je to orgazam i onda se ona onako zajepuri, vidimo je kao nikad do tad, znači žena potpuno van pameti, ne zna šta da nam kaže i onda kaže to je isto što je organizam i tako završi celu priču. Eto, to je recimo, mislim, imamo sad dosta tih anegdota, zanimljive su anegdote, pišem već o tome, pisao sam i moj tom ciklusu Leva strana druma, to odrastanje u komunističkoj Jugoslaviji, to je stvari postitovska Jugoslavija koja je u stvari bila baš ona jedna najveća utopija, najveća apsurd je u stvari bila ta Jugoslavija od Titove smrti do raspada zemlje, jer Jugoslavija je bankrotirala 83. a mi smo 84. dobili olimpijadu u Sarajevu, pa ne znam šta se tu sve događalo, znači najbolje se živelo tad, znači potpuno jedan apsurd je bio, a ja sam išao u školu koja je bila baš onako heavy pod tom indoktrinacijom komunističkom i onda su stalno nas apelovali, recimo ako bacimo od užine, ne znam, kiflu, vidi, oni kažu kako vas nije sramota, znate vi da su Tito i vrhovni štab na Drvaru pasli travu ili deca gladno u Africi nemoj, evo Bob Geldof radi Live Aid, da vi tu bacate, ili partizani su gladovali, sećam se one meni najmorbidnije, najstravičnije priče Kašika Antonija Isakovića, koje mi dan danas onako ostalo u glavi kao nešto najstrašnije. Ono. Bilo je tu, mislim, stvarno raznih stvari, kako su nas taj mito Titu, koga je spasalo kuće na Sućesci i Neretvi, onda recimo svaka odinjenska zajednica morala da ima ime nekog narodnog heroja partizana, mi smo imali nekog Srećka, koji nije baš bio Srećko, jer su ga ukantali Nemci, međutim, kako je nama pričala naša učiteljica, on je poginuo herojski, kao otpisani, ono, prvo je pobio 150 četnika i 303 bataljona Nemaca, pa je onda poginuo kad mu je, u stvari, to se tačno sećam i to nam je dala kao povuk učiteljica, da je on ostao i poslednjim metkom je uverio sebe u glavu, znači ono, deco, ako vam se desi da vas napadne tri divizije Nemaca ili pet bataljona četnika, ostavite jedan metak za sebe, to je što nam pričali u trećem, četvrtom razredu. Naravno, posle, kad sam ja malo porastao, sve su to bili iz obližnjeg sela neki partizani, u stvari taj tip Srećko je bio u vezi sa ženom nekog lokalnog kmeta u tom selu i on ih je zatekao negde u ljubavnom zagrljaju i proradila je sekira, znači, i tako čovjek postradao, nisu gubili Nemci, ali ta mistifikacija i sve to, mislim, pa onda seća se kad se pojavio plavi orkestar s onim pesmom, pa svi nosili one kačkete kološa. I tako, mislim, bilo su zanimljive te 80. Sve je bilo super, osim frizura i odevanja. To je bilo grozno. A sve ostalo je bilo odlično.
Your way, so I'll But I know I'll think of you every step of the way. And
slušali ste male noćne priče u kojima smo se družili sa piscem Dejanom Stojiljkovićem. Ekipa je kao i obično bila mala ali odabrana i radila je u sledećem sastavu: Igor Dragićević, Dejan Vasović, Dragutin Stanojević, a meni je kao i obično bilo pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. I naravno, preporučujem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan.